Tas būs no apustuļu darba grāmatas 2. Nodaļas no 22. Līdz 47. Pantam. Izrēlieši vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu nāceriet vīri, ko Dievs, kā jūs paši zināt, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīja caur viņu jūsu vidū viņu, kas pēc Dieva nodomu un paredz bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piestāt pie krusta un nonāvējāt. Dievs viņu uzmodināja no nāves, sāpēm raisīdams, jo nāve viņu nespēja paturēt. Dāvids par viņu saka, es vienmēr esmu turējis kungu savā priekšā, tā ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ mana sirds līksmojas un mana mēle gavilē arī mana miesa, dusēs cerībā, jo tu nepametīsi manu dvēseli šeolā, nedz liks savam svētajam redzēt iznīcību. Tu esi man darījis zināmus dzīvības ceļus un tavu klātbūtne piepildīs mani ar līksmību. Mani brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par ciltstēvu Dāvidu, viņš ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai. Pravietis būdams viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis kādu no viņa pēcnācējiem sēdināt uz viņa trūnī, paredzēdams to, ka viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts šeolā, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Redzi šo Jēzu, Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki, ar Dievu labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs sacīja manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavs ienaidnieks par pamestu tavām kājām, lai viss Izraēlnams tad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kur jūs piestāt krustā. Šie vārdi sāpīgi iedzēla viņu sirdīs. Un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem, ko, lai mēs darām, brāļi? Tad Pēteris tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, un lai jūs, ik viens, to pat kristīt Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Jo šis apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl tālu, ko pieaicinās kungs mūsu Dievs, viņš liecināja vēl ar daudz citiem vārdiem un tos mudināja glābieties no šīs samaitātās paaudzes. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, tie tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļi. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Tas ir Dieva vārds.
Ko prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē? Es nolasīšu vienu pāntu no tā, kas jums ir priekšējs, ar jums ir atvērta apustuļu darbu grāmata. Šī te 2. Nodaļa, 1100. Lapas puse. Man liekas, kas ir atslēgas pāns šajā, te, ko mēs lasījām no pirmās prediķa draudzē. Tas 36. pāns 236. Pirms mēs aizlūdzam, nolasīsim to vēlreiz. Lai visi Izraēla nams tad nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim tās. Tiešām mēs šajās vārdos un šajās nodaļās tava apstuļu darbu grāmatā lasām par to, kā tiešām to ar savu svētā gara spēku, ar savu vārdu un apustuļu liecību, kungs, caur šiem sprediķiem, kā tava draudze vienkārši uzsprāga pa visu pasauli, kā tavs evaņģēlijs aizgāja kā svēts uguns, un lūdzam, lai arī šo pašu spēku caur savu svēto garu tu tagad arī darbojies tagad mūsu vidū, lai mēs esam uzmanīgi, lai tu dod mums atvērtas ausis un atvērtas sirdis, tiešām tajā ieklausīties un paveic savu darbu tās, kā tu darīji pirmajās dienās, kā tu esi darījis to cauru gadu simtiem un šiem tūkstošiem, lai tu darbojies arī tagad mūsu vidū. Lūdzam to Jēzus. Interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā, kur mēs tagad esam nesen uzsākuši studēt, Tā viena no tām lietām, ko Lūka grib parādīt mums, tā kā, kas ir bijis tas eksplozīvais spēks, no kā draudze auga. Tā viena no lietām, ko Lūka apstuļu darbos mums rāda, viņš saka, kas bija tas iemesls, kāpēc draudz burtiski eksplozīvi izplatījās pa visu pasauli. Kas bija tā lieta? Un interesanti, ka arī vēsturnieki, sociologi ir uzdevuši šo jautājumu. Kas notika? Bija tāds viens no pārvaldniekiem, Plīnijas jaunākais, kuru vēstules ir nonākuši līdz mums. 110. Gadā viņš raksta imperatoram Trajānam par vajāšanām. Kā viņš vajā kristiešus? Viņš saka, mums ir milzīga problēma. Šī ļaunā mācība izplatās visur. Mēs nezinām, ko viņi iesākt. 110. Gadā mums jau ir vēsturiskas liecības šīs Plīnija vēstules, ko viņš raksta Trajānam par to, kad kristietība burtiski 70-80 gadu laikā ir pa visu Romas impēriju. Viņš saka, mēs nezinām, ko iesākt. Un viņš apraksta, kā viņš viņus vajā. Viņš saka, šī ļaunā mācība izplatās tā, neskatoties ne uz dzimumu, ne uz vecumu, ne uz sociālo stāvokli, no visiem dzīves gājumiem, no abiem dzimumiem, vīrieši, sievietes, pa visiem vecumiem, pilsētās un laukos. Kas ir tas iemesls? Vēsturnieki uzdevuši šos jautājumus. Viens no Jēles vēstures profesoriem, Kenneth Scott LaTorre, viņš saka, ar tām kategorijām, kuras lieto vēsturnieki, mēs to nevaram izskaidrot. Tagad pēdējos gados jūs esat varbūt dzirdējuši tāds Yuval Harari, kas uzrakstīja Sapiens un cits viņam tagad aktuāls grāmatas. Vienā epizodē viņam prasa, viņš saka, nu pastāst par savu, par savu profesionālo gaitu, tā teikt. Viņš saka, zini, kas ir vēstures gaitā, viņš saka, gandrīz nav neviena tāda milzīga notikuma, ko cilvēki būtu tā kā izdomājuši un salikuši kopā. Viņš saka, tāpat arī manējā karjerā, un tad viņš svarīgi lietu, viņš saka, tāpat kā, piemēram, nu, vēsturē kristietības rašanās. Viņš saka, to nav cilvēki salikuši kopā. Ja, nevis, kas ir tas iemesls? Kas ir atbilde? Kas ir atbilde šo eksplozīvo, milzīgo izplatību? Un viņš saka, Lūka, viņš tieši šim te jautājumam pieskarās. Viņš saka, paskaties, kas notika? Iepriekšējā sprediķī mēs runājām par vasaras svētku dienu. Otrās nodaļas sākumā nāk svētais gars. Viņi bez mācīšanās sāk runāt dažādās valodās, tātad mācekļi, viņi sāk sludināt evaņģēliju dažādās valodās, ko viņi pirms tam nav runājuši. Cilvēki dzird evaņģēliju šo te pasludinājumu. Un tad sako šis Pēters prediķis, kur mēs tikko dzirdējām, ka Māris mums nolasīja. Un šīs sprediķi beigās Lūka īpaši uzmanību, viņš saka, un apstieties, kas notika 41. Pantā. Kas notika šīs sprediķi rezultātā? 41. Pants. Un tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseli vienas prediķa rezultātā. Un tas, ko Lūka apstoļu darbos atkal un atkal cenšas parādīt, viņš saka, kas ir tas eksplozīvais spēks, no kā kristietība aizgāja kā uguns pa visu impēriju. Kas tas bija? Tas, ko Lūk mums cenšās parādīt šajā gadījumā un uz priekšu, ir tas, ka tie bija sprediķi. Tie bija sprediķi. Es jums parādīšu vēl pāris epizodes. Vienkārši iezīmēt, ka Lūk mums to rāda. Kas ir tas daļ, kā draudze eksplozīvi izplatījās pa visu tie sprediķi. Turpat jums ir atvērta Bībele. 4. Nodaļā no 1. Līdz 4. Pantam, es jums ātri izlasīšu, tur ir vēl viens Pēters prediķis. Un viņi tiek apcietināti. Un skatieties, kas notiek. Tātad Pēters ar apostolu Jānu viņi tur runā. Runā sprediķo sludina. Viņiem uz tautu runājot, piestāja priesteri tempļa sardzes priekšnieks un saduķēji. Noskaitušies, ka viņi māca tautu un sludina Jēzus augšām celšanos no mirušajiem, tie sagrāba viņus un turēja apcietinājumā līdz rītam. Tad bija jau vakars. Bet daudzi, kas šos vārdus dzirdēja, sāk ticēt, un šo vīru skaits bija 5000. Pēters prediķa rezultātā. Kas notiek? Draudz eksplozīvi augas. Vēl vien, tikai vien, lai iezīmētu šo te lietu, ko Lūka daļa dara, 8. nodaļa. Tur viens no mācekļiem Stefans sludina atkal līdzīgi, kā šie te sprediķi ir sprediķis. Viņš tiek nogalināts. Tad Sauls, mums jau tiek ieskicēts, ka viņš, tas, kas būs Pāvils, kā viņš vajā un nogalina draudzi, kā viņš uzbrūk kristiešiem. Un tie draudzi tiek izklīdināti, 4. Bet izkliedētie staigā apkārt un sludināja vārdu. Ko viņi dara? Kas ir sprediķi šī draudzi izplatās? Izkliedētie staigā apkārt un sludina vārdu. Tas, ko Lūka mums savā šajā te grāmatā apustuļu darbos rāda, kas ir atbildīgs par šo eksplozīvo kristietības izplatību? Tie ir sprediķi. Tas, kas nāk pēc vasaras svētdienas, ir garš sprediķis. Un šī brīdī jūs domājat, Ungar, protams, ka tu esi mācīties, tu tādas lietas mums teiksi. Ja? Klausieties sprediķi jāklausās. Nē, bet ne par to šeit ir stāsts. Ja? Šeit tas nav par to stāsts. Šeit atbildi mums te runa par to, kas ir tas spēks, kas ir tas spēka noslēpums, kas stāvēs kristietības izplatības toreiz un arī šodien. Kas būs tas? Tas ir Dieva vārds, kas mums Bībelē tiek sludināts. Mēs visi esam, kas esam aicināti sēdēt ap šiem sprediķiem un klausīties. Viens no veidiem, kā Bībele tiek aprakstīta, Džims Pakers, jūs zināt, viņam grāmata, pazīt Dievu, viņš saka, kas ir Bībele? Viņš saka, Bībelē Dievs sludina par Dievu. Bībelē Dievs mums sludina par Dievu. Tie Dieva sprediķi par Dievu. Tāpat arī šis te, ap ko mēs esam aicināti sapulcēties. Un kas ir tas eksplozīvā spēka noslēpums? Kas tas ir? Tas ir šis vārds, kas mums svētajos rakstos. Un tas ir, uz ko mēs visi esam kā kristieši, vai jebkurš aicināt pulcēties kopā, sēdēt un klausīties un to uzņemt. Tas ir tas spēks, kas toreiz lika draudzē eksplodēt un attīstīties un šodien. Pagājušo piekdienu jau Augustīns stāstīja, sanāk 25 tīņi, tepat blakus telpā. Un, protams, ka mēs ceram, ka tas būs fans, ka tas būs jautri, tas būs forši, tas būs pozitīvi, bet gal galā arī es, kā būdams viens no cilvēkiem, kas cenšas kaut kā palīdzēt visam šim notikumam, ja, šiem te jaunajiem jauniešu vakariem. 25 cilvēki atnāk. Ko mēs darīsim? Kas būs tā lieta, kas īstenībā gal galā nāks ar spēku tur? Ja. Kas būs tas spēks, ap kur mums jāsēž un jāuzņem, jāļauj viņam, kas tas būs? Lūk, mums viņšās pateikt, tas ir Dieva vārds. Tas ir Dieva vārds, kas darbosies. Lai cik viņš mums neliktos, dažreiz varbūt tās nespēcīgs. Ja? Jēzus stāsta šo līdzību par sinepju graudiņu, kas tiek, viņš saka, tā ir vismazākā no sēkliņām, un izaug koks, kur viss pasaules tautas atrod savu mājvietu. Viņš saka, tā ir vismazākā sēkliņa. Viņš paredz to, ka mums tas liksies kaut kas nespēcīgs. Kad liksies nespēcīgs, bet šeit mums Lūka parāda, ka mēs kaut kur sagaidām spēku. Nu, kas tas bija, ko vēsturnieki uzdod šo jautājumu un nespēja atbildēt? Interesanti, jūs palasīsiet, sociologs un vēsturnieks, viņi saka, socioloģiski, vēsturiski, mēs sakam, mums jāatzīst, nu, kāpēc kristietība tā izplatījās? Nu, tas nav savādāk izskaidrojums. Juvals Hararis saka, cilvēciski, tas nav cilvēciski organizēts. Ja? Vēsturnieks saka, kristieši ļoti labi mira. Tas iemesls, kāpēc viņi piesaistīja apkārtējās kultūras, Romas kultūras uzmanību, viņi kaut kā baigi labi nāvēgāja. Viņiem bija cerība, kas bija pāršai pasaulē, un viņi baigi labi nāvē kaut kā gāja. Kad pasaules skatījās, kā viņi tiek vajāt, nomocīt, mest lauvam, ja stadionos, cilvēki vienkārši apsēdās un uzdod jautājumu, tur kaut kas ir. Viņi ļoti labi mira. Otrs, ko vēsturnieks saka, viņi ļoti labi rūpējās viens par otru. To mēs redzam šīs nodaļas beigās. Viņi baigi rūpējās viens par otru. Un ne tikai viens par otru, bet viņi arī rūpējās par apkārtējo kultūru. Ir vēsturiskas liecības, tā kā mērs Romas impērijā nāca tur līdz pat milzīgi, līdz pat 40% dažās pilsētās, kas nomira. Un visi bēga, ieskaitot radiniekus. Bet kristieši ļoti bieži vien bija tie, kas palika un rūpējās. Jā. Un caur to tie, kas tur izdzīvoja, tie kļuva par kristiešiem. Tas, ko vēsturi saka, ir horizontāli. Tam ir sociāli iemesli. Viņi mira labi, viņi rūpējās viens par otru, bet tas joprojām neizskar, kāpēc? Kāpēc viņi mira labi? Kāpēc viņi rūpējās? Tas neizskaidro galā tik un tā kāpēc. Un lūk mums pasaka. Tie ir šie mācekļu, apustuļu sprediķi. Tie ir šie sprediķi. Tie sprediķi, kas satricināja pasauli. Un tas nav tikai, saku, kad, ziniet, tas teiciens, kad āmurs visur redz naglu. Ja? Mācītājs visur redz, ka sprediķi jāklausās. Bet te nav runa par maniem sprediķiem vai kādu citu sprediķiem. Tie ir runa par šo te Dievu vārdu, kur Dievs sludina par Dievu. Kur Dievs sludina par Dievu. Mēs redzējām, ka tas nav tikai par mani vai par kaut kādiem dažiem. Atcerieties, pagājušajā reizē viņš sacīja, ka šis Joēla pravietojums par svēto garu, viņš saka, ka visi pravietos, dēli un meitas, jauni un veci. Visi, viņš saka, pa visu miesu, visi būs pravieši. Un ko tas nozīmē? Es vienkārši gribu to lietu, ko mēs pagājušajā ieskatījāmies, noklausīties pagājušo dievkalpojumu. Kas bija pravieši vecajā derībā? Tie bija cilvēki, uz kuriem Dievs runāja tieši. Pravieši bija cilvēki, ar kuriem Dievs runāja tieši. Un jaunajā derībā tas ir attiecās uz visiem kristiešiem. Ja tu esi kristietis, Dievs uz tevi runā tieši. Jācaur šo vārdu, jācaur šiem tas prediķiem, kas ir Bībele, ja, kas mums ir, kur Dievs sludina par Dievu. Bet viņš runā tieši uz tevi, personiski. Tu šajā ziņā, ja tu esi kristietis, tu esi svētais gars, tu esi praviets, un Dievs ar tevi runā tieši. Un tu runā kā praviets ar citiem tālāk. Es vēl vienu piemēru, ko es atcerējos, ko es pagājušais teicu, ja jums saku, jūs aizbraucat pie Omītas, un jūs 4-gadīgā, 3-gadīgā vai 2-gadīgā meita saka Omīta, bet tu zini, ka tu nenonāks debesīs, ja tu neticēsi Jēzumu. Viņa zina, viņa personiski zina. Ja? Dievs runājas uz viņu personiski, un viņa runā tieši. Ja? Dēli un meitas, veci, sirmgalvi un jaunieši, vīrieši un sievietes, visi. Vēl vien piemēru, ko es atcerējos, Artur Sirbi, atcerieties, hokejis, ja ir viens cilvēks Latvijas kultūrā, par kur neviens sliktu vārdu nepasaka, tas ir Artur Sirbi. Parasti pa visiem, bet par Arturu, viss saka, Arturs ir mūrs, Arturs ir siena. Ja? Viņš stāstīja, kā viņš kļuva par kristieti. Viņš sēdēja lidostā kaut kur Amerikā, milzīgā nomāktībā, ja, par kaut ko, ja, mēs varam minēt. Viņš saka, pie viņa pienāca meitenī, saka, Jēzus tev mīl. Viņš tur gadījās apraudājās, sāk runāt ar meitenītes vecākiem, tie viņu uzveicināja par baznīcu, sopsoli viņš kļūt ticīgs. Dēli un meitas, visi. Ja. Visi pravietos, visi. Personiski Dievs ar tevi runājoties kristies, un tu runā tālāk personiski. Ar citiem, bet tas ir šis te, kas ir tas eksplozīvais spēks? Tas ir šis Dieva vārds, tas ir Dieva vārds un nekā savādāk. Bet tad jautājums, nu kas tad ir saturs? Mums interesanti, ka Pēteris mums pasaka, kas tad ir tas saturs, pa ko tas ir šis Dieva vārds ir? Ja tas ir sprediķis, kas satricina pasauli, kas izmaina pasauli, kas tad viņam ir saturs? Un interesanti, vienā vārdā mums jāpasaka, šī sprediķa saturs ir Jēzus. Tas ir Kristus. Un tas var izklausīties ļoti primitīvi, bet tas ir ļoti svarīgi. Paskatoties, par ko ir Pēters prediķis, tas ir par to, ko Dievs ir izdarījis Kristus personā. Tas ir vienmēr centrs, tas ir sākums un kaut kādā ziņā arī beigas. Tas ir viss. Jā. Tas ir par to, ko Dievs ir izdarījis un nevis tu. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kas mums tiek pasludināts šajā tas prediķī? Ko mums pasludina Pēters? Ko mums pasludina vispārējā? Ko Dievs sludina par Dievu? To, ko viņš ir izdarījis Kristu. Tas ir par Kristu galā. Apskatieties, kas ir tās lietas, ko viņš saka? Tas, ka ir nācis svētais gars, parāda, ka ir nākusi Kristus valstība. Kad ir atnākusi Jēzus ķēniņu valsts. Tas, ka ir nonācis svētais gars, tas parāda mums vienu lietu. Ka ir atnākusi Jēzus ķēniņu valsts. Pastāties šie vārdi, ko mēs jau nolasījām. No 32. panta nolasīsim. Otrā nodaļa no 32. panta. Redzi, šo Jēzu Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs redzat un dzirdat. Dāvids, ka neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs, sacī manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavs ienaidnieks par kājsolu zem tavām kājām. Lai visi Izraēla nams tagad nu nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kur jūs piesitāt krustā. Tas sprediķis ir par Kristu, un svētā gara izliešana ir par Kristu. Es jau iepriekš sacīju, ka apstuļu grāmatai savā ziņā nevajadzētu saukties par apstuļu darbu grāmatu. Viņai pat nevajadzētu saukties par svētā gara darbu grāmatu, kas arī ir tuvāk taisnībai. Bet galvenais varonis ir Kristus un pat svētā gara izliešanas. Galvenais mērķis pateikt ir nākus Kristus valstī. Redziet, viņš saka, viņš Dievs svēto garu un tāpēc, lai jūs visi zinat, ka šo Jēzu Dievs ir darījis par kungu un par Kristu. Kristus nozīmē svaidītais ķēniņš, atnākus viņa ķēniņu valsts. Tā ir šeit mūsu vidū. Šeit viņa ir nākus, tas ir tas par Kristu. Vēl viens interesants moments, kas parāda, ka tas ir par Kristu un kāpēc tas ir tik svarīgi. Un ko tas galā priekš mums viss lietas saliek vietā. Ievērojot, kad Pēters runā ar cilvēkiem, kas lielā mērā bija atbildīgi par Kristus piešanu krustā. Viņš runā, viņš saka, jūs viņu piesitāt ar noziedznieku rokām, jūs viņu piesitāt pie krusta, apstieties. Pants. Ieskatīsimies. Izraēliešu vīri, klausieties šos vārdus. Jēzu nāceriet vīru, ko Dievs, kā jūs paši zinat, apstiprinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darīts ar viņu jūsu vidū. Viņu, kas pēc Dieva nodomu un paredzējumu bija nodots jums, jūs viņu ar noziedznieku rokām piesietāt krustā un nonāvējāt. Viņš saka, jūs bijāt tas pats pūlis, kas pirms sešām nedēļām tika liedzāts. Sit viņu krustā, jūs esat tie paši cilvēki. Ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Iedomājieties, viņš viņam stāsta, ko Dievs ir izdarījis priekš viņiem. Priekš viņiem, kas viņu piesiet krustā, kas pieliks savu roku pie tā. Ja? Un ja mēs ar tevi tur būtu pirms 2000 gadiem, mēs tieši tāpat būtu klieguši sitiņu krustā. Tas nav tikai par viņiem. Tas ir par jums. Šis stāsts ir par jums, ko Dievs ir izdarījis priekš jums, lai jums piedot. Jo tad, kad ir interesanti, tad, kad viņi saka, tas tur rakstīs šie vārdi stipri, tur rakstīts mūsu tulkojumā iedzēla, bet tas vārds nozīmē iedūra, burtiski, tā kā ar nazi iedurt viņiem sirdī. Ko mums darīt? Ja es saku, Dievs jums piedos. Šis spredīs ir par to, ko Dievs ir izdarījis, lai jums piedot arī tiem, kas jūs piesitāt Jēzus krustā. Tik tieši, lai jūs piedot, lai jūs būtu viņu ķēniņu valstī. Viņš ir izdarījis visu, tas ir stāsts par to, ko viņš ir darījis. Un tas ir pats svarīgākais. Ko Dievs ir darījis? ko Dievs ir izdarījis mūsu labā, lai mēs būtu viņa ķēniņu valstī, lai mums piedotu. Un tad mēs redzam nākošā lieta. Rodās draudze. Tā rezultātā rodās draudze. Viņi tiek, Dievs pats viņš šo te tautu sapulcē. Un ko viņi dara, redzēt, 41. 42. Pants. Tad tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apstuļu mācībai, sadraudzībai, maizlaušanai un lūkšanai. Te tiek pateikts, kas draudzē jādara, ko draudzē jānodarbojas. Kas tā draudze, kas tiek radīta? Ko viņi dara? Viņi sēž ap, ap šiem te sprediķiem, kur Dievs sludina par Dievu. Viņi ir uzticīgi apstuļu mācībai, viņi pauda laiku klausoties Dievu vārdu, jo tas ir tas Dieva spēks. Jā. Tas ir tas, kas satricina pasauli. Tāpēc arī mēs par nedēļu cenšamies satikties uz Bībeles studijām. Nākamās svētdienās klausamies šeit. Jauniešu vakar centrā Dieva vārds. Viņi ir uzcīgi apstuļu mācībai, maizes laušanai. Tas, iespējams, tie runās par vakarēdienu, iespējams, tie runās vienkārši par to, ka viņi ēda kopā. Viņiem bija, tā bija tuvība, ja, maizes laušana un ēšana kopā, ka viņi bija reāli kopiena, jauna kopiena. Viņi rūp, mēs tālāk redzēsim nākošajā sprediķī, ka viņi rūpējās viens par otru. Viņi reāli rūpējās, tā bija jauna ģimene. Šaka, no tā jūs pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ka jūs viens otru mīlēsiet. Daudz no jums, es zinu, citreiz esat liecinājuši, bija slims vai piedzimi bērni, draudz cilvēki atbrauca ar ēdienu, ieradās, palīdzēja. Tā ir jauna kopiena. Kristietības nozīmē, mēs esam centrēti ap to, ko Dievs ir izdarījis. Tas sākums un beigas, tas vispirmām kārtām nav par tevi, tas par to, ko Dievs ir izdarījis priekš tevis, lai tev piedot un piepilcināt savai ģimenei. Un kas ir tas spēks, no kurienes nāk? Kas ir tas spēks, kas satricināja pasauli? Tas ir Dieva vārds. Un šeit mums Lūka dod, viņš saka, neaiziet no tā. Pulcējieties ar apustuļu mācību. Tas būs tas spēks, ar ko Dievs darbosies tavā dzīvē. Mēs citreiz kā kristieši varam domāt, kad nav tā uzrāviena. Ja? Kaut kāds tāds pagurums ticības dzīvē. Kaut kāds remdenība, vēl kaut kādas lietas mums ienāk. Ja? Jātams, no kurienes nāks tas spēks? No kurienes viņš nāk? Kas, tieši tas pats, kas satricināja pasauli toreiz, kur Dievs sludina par Dievu. Tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Sēdēt kā bērni, kā izslāpuši, izsalkuši ap to, kur Dievs mielo savu draudzi ar savu vārdu. Tas ir tas spēks. Spēks. Vai tu var būt cilvēks, kas vienkārši domā, kur ir... Kā tas Dieva spēks ienāk pasaulē? Es gribu viņu pazīst to Dieva spēku. Kā viņš ienāk? Tad, ka mēs klausamies Dieva vārdu. Dievs sprediķis par Dievu, ka mēs to uzņemam. Un kad tālāk, kas mums jādara kā draudzē? Kas ir tas uzdevums? Iepriekšējā, tas nākamā reize būs tieši par to. Mēs skatīsimies šos te pants no 41 līdz 47 līdz beigām. Kā izskatās jaunā draudze? Kas mums jādara? Bet jau šajā reizē mums ir tie iemesti jau signāli, pulcēšanās ap apustuļu mācību, ap Dievu vārdu, kopība, maizes laušana, vakarēdienā un sadzīvē. Tā ir ēšana kopā. Ja Bībelē ēšana kopā nozīmē īsta sadraudzība, rūpēšanās vienam par otru, stiprināšana vienam otru ar Dievu vārdu, maizes laušanai un lūkšanai. Te mums teikt pateica, kas ar ko mums jānodarbojas. Ja tu esi kristietis, lūk, ar ko mums jānodarbojas. Uzticīgi apstuļu mācībai. Vienotība, reāla mīlestība vienam pret otru, palīdzēšana, atbalstīšana, vienotra stiprināšana ar Dievu vārdu un lūkšanām. Sadraudzība. Sadraudzībai, maislaušanai un lūkšanām. Mēs tagad pēc kāda mirkļa iesim pie kunga galda, kur viņš mūs pulcē. Ja? Viņš mūs pulcē ap savu galdu. Mielo ar savu žēlastību, ar savām dāvanām, ko viņš mums pasludina ar savu vārdu, jā, evaņģēlijā. Un to pašu viņš mums arī parāda ar vakarēdienu. Es tevi aicinu pie savu galda, tevi pamielot, tevi stiprināt. Tas ir par to, ko es esmu izdarījis priekš tevis. Pieņemdams tevi par savu bērnu savā ģimenē. Tas ir Dieva dāsnība pirmkārt pret mums. Jā. Un kādu mirkli... Mēs varam pavadīt Dieva priekšā grēksūdzes lūkšanā un varbūt tiešām grēksūdzes tas pavadiens šodien mums varbūt tas, nu, kur mēs varbūt tās neesam ņēmuši šīs lietas vērā, kur mēs esam aizgājuši no tām, esam aizmaldījušies no sadraudzības, no apustuļu mācības, no maislaušanas ar ticīgajiem, no Dieva vārda. Un saņemt Dievu pamielošanu, ka viņš mūs piedod. Ja arī šo, ka viņš mūs pamielo ar savu žēlstību un aicina mūs atpakaļ pie sevis. To mums vakarēdienas pasludina, Dievs ar vakarēdienu pasludina šo sadraudzību, ko Kristus mums sniedz. Ja? Tagad būs kāds mirklis klusumam, un tad pēc tam es vadīšu draudzes grēksūdzes lūkšanā ar šiem te vārdiem, kas jums lapiņās. Ja?